Gandrīz 82 km garais Panamas kanāls savieno Kluso okeānu ar Atlantijas okeānu, nodrošinot aptuveni 6% no pasaules tirdzniecības. Pateicoties tam, kravas kuģi var ātrāk un lētāk veikt ceļu no Ziemeļamerikas austrumiem līdz Eiropai un Āzijai. Kanāls izmanto slūžu sistēmu, lai paceltu kuģus no jūras līmeņa un ļautu tiem pārvietoties starp Atlantijas un Kluso okeānu. Kuģu pārvietošanai caur slūžām netiek izmantots okeānu ūdens, bet gan saldūdens no diviem blakus esošiem ezeriem. Reģionā jau vairākus mēnešus valda sausums, tāpēc abos ezeros ir ievērojami krities ūdens līmenis. Katra kuģa pārvietošanai cauri slūžām tiek izmantoti simtiem miljoniem litru ūdens. Vecā tipa jeb Panamax slūžas ik reizi zaudē gandrīz visu iesūknēto ūdeni. Savukārt jaunā tipa jeb Neo Panamax slūžas spēja atgūt aptuveni 60% no ūdens, kas ir izmantots iepriekšējā kuģa pacelšanai. Sausuma dēļ Panamas kanāla operators jūnijā ieviesa ūdens taupības pasākumus, kas noteica kuģu maksimālo iegrimi kanālā. Šī iemesla dēļ vairumam kuģu vajadzēja samazināt pārvadājamās kravas daudzumu, bet vēlāk operators nolēma arī ierobežot satiksmi caur kanālu. Ja iepriekš normālos laikapstākļos caur kanālu ikdienu varēja izbraukt no 36 līdz 38 kravas kuģiem, tad kopš 30. jūlija kanālu diennaktī var šķērsot maksimums 32 kuģi. Šī iemesla dēļ abos kanāla galos ir izveidojušās kravas kuģu rindas. 10. augustā atļauja iebraukt kanālā gaidīja 161 kuģis, lai gan parasti šajā gada laikā tiem vajadzētu būt aptuveni 90 kuģiem, bet vēl aptuveni 40 kuģi tuvojās kanālam. Panamas kanāla pārvaldes administrators Ricardo Vasquez Morales paziņoja, ka šos ierobežojumus var nākties saglabāt vēl diezgan ilgu laiku.
Realmente la profundidad, la severidad de esta crisis
Šī krīze ir netipiski dziļa un nopietna, tāpēc es domāju, ka pašreizējos ierobežojumus var nākties saglabāt līdz nākamā gada 30. septembrim. Starptautiskā tirdzniecība neapstāsies, tāpēc mēs vienmēr būsim šeit un sniegsim valstī daudz priekšrocību, sākot ar vides aizsardzību un beidzot ar kuģu tranzītu. Mēs būsim piemērs ekonomiskiem panākumiem ar sociālo un vides atbildību.
Morales arī lēš, ka nākamajā finanšu gadā, kas sāks oktobrī Panamas kanāla ieņēmumi samazināsies par aptuveni 200 miljoniem dolāru. Pirms sausuma dēļ ieviestajiem ierobežojumiem kanāla administrācija prognozēja, ka 2024. Gadā ūdensceļš iekasēs aptuveni 4,9 miljardus dolāru. Analītiķi norāda, ka ierobežojumu dēļ daudzi kravas kuģi, kuri līdz šim izmantoja Panamas kanālu, var izvēlēties alternatīvus ceļus, piemēram, apbraucot apkārt Dienvidamerikai vai caur Arktiku, kas klimata pārmaiņu dēļ vasarās ir kļuvusi pieejamāka kuģošanai. Loģistikas speciālists Gordons Vilmsmeiers brīdina, ka var tikt izjauktas piegādes ķēdes tādiem Eiropā pieprasītiem produktiem kā kafija vai šokolāde.
We will see repercussions in global supply chains.
Mēs redzēsim sekas globālās piegādes izmaiņās. Tās atšķirsies. Tādi produkti kā, piemēram, ogles, dzelsrūda vai nafta netiks ietekmēti, jo tos, iespējams, varēs novirzīt uz citiem maršrutiem. Ja runa ir par svaigu produktu piegādēm, kas ir īpaši svarīgi arī Eiropai, tad tas mūs var ietekmēt ievērojami. Arī par to pārvadāšanu pa kanālu būs jāmaksā papildu cena.
Ierobežojumi kuģu caurlaidībai Panamas kanālā var ietekmēt enerģijas cenas pasaulē. ASV uzņēmums Chenier Energy, kas eksportē sašķidrināto dabasgāzi, paziņojis, ka veiks piegādes pa alternatīviem ceļiem, taču tas prasīs vairāk laika un būs dārgāk. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.